Etenemme nyt Uuden testamentin avioliitto-opetukseen. Opetus perustuu luomiseen. Alussa Jumala asetti avioliiton yhden miehen ja yhden naisen väliseksi. Lankeemuksen seurauksena myös avioliitto turmeltui monella tavalla. Yhteys, ystävyys ja yhteinen tehtävä vääristyi syyttelyksi ja rakkaudettomuudeksi. Synnin seurauksena ihmiset rikkoivat avion, elivät haureudessa, moniavioisuudessa, harjoittivat seksisuhteita omaa sukupuolta olevien kanssa, sekaantuivat eläimiin ja niin edelleen. Listaa voisi toki jatkaa. Alkuperäinen idea avioliitosta yhden miehen ja naisen välisenä liittona vahvistetaan Uudessa testamentissa erittäin selväsanaisesti sekä Jeesuksen että apostolien opetuksissa. Tarkastelen mennyt Raamatun laajinta opetusta avioliitosta, joka löytyy Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Siinä apostoli Paavali opettaa naisen ja miehen välisestä avioliitosta. Minulle tämä opetus on yksi niistä hienoista Raamatun helmistä, jonka ääreen yhä uudelleen palaan. Nuorena kristittynä olin lukenut tämän luvun muutamia kymmeniä kertoja, kuitenkaan pysähtymättä kunnolla miettimään, mitä siinä oikeastaan sanotaan. Olemme nyt avioliiton aarrearkun äärellä. Ennen kuin luemme näitä apostolin opetuksia, meidän on hyvä todeta niistä jotakin yleistä. Raamatun avioliitto-opetus poikkeaa ratkaisevasti sen ajan muista avioliitto-opetuksista. Paavalin opetus ei näin ollen ole sen ajan kulttuurista nousevaa opetusta. Raamatun avioliitto-opetus ei ole patriarkaalista, eli miesvaltaista. Se ei ole myöskään matriarkaalista, eli naisvaltaista. Opetus on omaleimaista, näistä selvästi erottuvaa Raamatun omaa opetusta. Toiseksi, opetus on käskyn rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi käytäntöön soveltamista avioliitossa. Kolmanneksi, Raamattu ei määrittele puolisoiden oikeuksia, vaan heidän velvollisuutensa. Meillä on käsky rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Osaamme rakastaa itseämme, mutta lähimmäisen ja tässä tapauksessa puolison rakastamiseen on annettu käsky. Käsky rakastaa lähimmäistä on ankarinta Jumalan lakia. Tämän lisäksi sekä vaimoille että miehelle annetaan suoraan kullekin omat käskyt. Vaimolle, ole alamainen omalle miehellesi. Miehelle, rakasta vaimoasi. Molemmat ovat ankaraa lakia. Miehen tehtävä ei ole valvoa sitä, että vaimo on alamainen, eikä vaimon tehtävä ole valvoa, että mies rakastaa häntä. Käsky tulee suoraan kummallekin osapuolelle. Luemme nyt tämän Efesolaiskirjeen 5. luvun jakeesta 21 eteenpäin. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehellensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruuminsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Apostolin opetus on rakkauden kaksoiskäskyn soveltamista avioliitossa. Kysymyksessä on molemminpuolinen palvelusuhde. Miehelle annettu käsky on pitempi ja jos mahdollista, vaativampi kuin vaimolle annettu. Suomen kielessä miehelle annettu käsky rakastaa mielletään helposti väärin tunnepitoisena sanana. Miehelle annettu käsky rakastaa vaimoaan ei ole käsky tunteisiin, vaan tekoihin. Käsky avautuu Kristuksesta käsiin. Kristus rakasti seurakuntaansa, hän uhrasi itsensä, hän antoi kaikkensa, hän antoi henkensä Golgatalla. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin antaa oma henkensä toisen edestä. Näin toimi Kristus, ja tämä tehtävä annetaan nyt aviomiehelle. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Käsky ei voisi olla vaativampi tai ankarampi. Apostoli Paavalin mukaan mies on vaimon pää. Mitä tällä tarkoitetaan? Aluksi voisimme todeta, mitä sillä ei ainakaan tarkoiteta. Paavali ei tarkoita, että mies on perheen aivot, nainen on tunneihminen. Antiikin aikana järki liitettiin sydämeen. Jo filosofi Aristoteleen mielestä aivoilla oli muuta käyttöä. Hän piti aivoja kylmänä ja kosteana elimenä, jonka tehtävänä oli säädellä elimistön liman määrää. Apostoli ei myöskään tarkoita, että mies on ajattelija, vaimo toteuttaja, tai että mies on arvoltaan ylempi ja vaimo alempi. Mitä sitten päänä oleminen tarkoittaa? Ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että mies ja vaimo kuuluvat yhteen, niin kuin pää kuuluu ruumiiseen. Kyseessä on kokonaisuus. Pään tehtävä on hoitaa asiat niin, että ruumis voi hyvin. Pään etu on ruumiin etu ja päinvastoin. Toiseksi Paavali opettaa, että miehen tulee olla vaimon, ruumiin, vapauttaja, samoin kuin Kristus on seurakunnan vapauttaja, vapauttaja ei alistaja. Kristus on seurakunnan pää, seurakunta on ruumis, samoin mies on vaimon pää, vaimo on ruumis. Pään tehtävä eli miehen tehtävä on hoitaa asiat niin, että koko ruumis eli vaimo voi hyvin. Pää ja ruumis kuuluvat yhteen, ethän sinäkään ajattele niin, että sinun pääsi alistaa sinun omaa ruumistasi. Jatkamme tästä ensi kerralla.